Βρισκόμαστε στο κατόφλι μιας νέας σχολικής χρονιάς και παρόλο που συνήθως σκεφτόμαστε το νέο έτος ότι ξεκινάει το Γενάρη, από πρακτική άποψη στην ζωή μας και στην Εκκλησία, η νέα χρονιά ξεκινάει από το Σεπτέμβρη. Συνήθως τέτοια εποχή ξεκινάνε τα σχολεία, τα κυριακά σχολεία και οι όμιλοι μέσα στην Εκκλησία. Τέτοια εποχή γίνονται οι μετακομίσεις και γενικά όλα τα καινούργια ξεκινήματα είναι αυτής της εποχής. Οπότε είμαστε στο κατόφλι μιας νέας χρονιάς. Γι' αυτό και είναι πάλι ώρα, αδελφοί, πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, να δούμε τους εαυτούς μας, να εξετάσουμε τους εαυτούς μας, αν θέλετε, να μετανιώσουμε για λάθη του παρελθόντος, να σκεφτούμε πώς πρέπει να είναι το μέλλον. Σίγουρα ποτέ δεν πετυχαίνουμε όλους τους στόχους μας, αλλά αυτό είναι πολύ καλύτερο να έχεις στόχους και να μην τους πετυχαίνεις, παρά να μην έχεις στόχους καθόλου. Προτεραιότητες. Φέτος διάλεξα μια περικοπή που είχε τεράστια σημασία για τον λαό Ισραήλ, αλλά και για εμάς. Ο λαός Ισραήλ βρισκόταν μπροστά σε ένα νέο ξεκίνημα με πολλές προοπτικές, αλλά και με πολλούς κινδύνους. Ενώ πριν βρισκόταν στην έρημο, σε λίγο θα κληρονομούσε τη γη της επαγγελίας. Και ο Θεός μέσω του Μωυσή τους προετοιμάζει με τις κατάλληλες συμβουλές. Και πιστεύω ότι αυτές οι συμβουλές, αδελφοί, ή καλύτερα θα έλεγα οι εντολές, ισχύουν και για μας. Τα λόγια αυτά θα πρέπει να γίνουν ένα σύνθημα, αν θέλετε, για όλη τη χρονιά που έρχεται. Είναι από το Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 6. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 6. Και έχουμε κάποια λόγια εκεί για το τι πρέπει να πιστεύουμε για το Θεό, τι πρέπει να πιστεύουμε για τη ζωή μας και τι πρέπει να πιστεύουμε για τα παιδιά μας. Τι πρέπει να πιστεύουμε για το Θεό. Διαβάζουμε στο εδάφιο 4. «Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος». Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Είναι η σημαντικότερη φράση της Ιουδαϊκής θρησκείας. Το λεγόμενο «Σεμά». «Σεμά» είναι από το ρήμα «Σαμά» που σημαίνει «ακούω». «Σεμά», «άκουε», προστακτική. Όλη η φράση είναι οι εξής έξι λέξεις. «Σεμά Ισραήλ, Γιαχβέ Ελοχένου, Γιαχβέ Εχάδ». «Άκουε Ισραήλ, Γιαχβέ Θεός μας, Γιαχβέ Ένας». Και αυτό το «Γιαχβέ Ένας» μπορεί επίσης να μεταφραστεί ως «Γιαχβέ Μόνο». Ο Κύριος είναι ο Θεός μας, ο Κύριος μόνο. Θυμάστε την πρώτη εντολή από τις 10 εντολές. «Μη έχεις άλλους θεούς πλην εμού». Και εδώ είναι η θετική της πλευρά. Ο Κύριος είναι ο Θεός μας. Ο Κύριος μόνο. Δεν υπάρχει άλλος Θεός. Μόνο ο Κύριος και κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι λαοί, αν το σκεφτείτε, ζούσανε σε καθεστώτα θρησκευτικά πολυθεϊσμού. Εδώ είναι η μοναδικότητα εκείνου του αρχαίου λαού. Στους άλλους λαούς, ο κάθε Θεός κατά κάποιο τρόπο είχε την ειδικότητά του. Οι ίδιοι οι θεοί δεν χαρακτηρίζονταν από ενότητα μεταξύ τους, πολλές φορές μαλώνανε μεταξύ τους οι θεοί. Οπότε εσύ ο άνθρωπος κάποιες φορές είχες την πολυτέλεια στο πολυθεϊστικό σύστημα να διαλέγεις τους θεούς που σε βόλευαν καλύτερα. Και επειδή εσύ ήσουν αυτός που διάλεγες τους θεούς σου, σε τελική ανάλυση εσύ ήσουν θεός του εαυτού σου. Κατά κάποιο τρόπο μπορούσες να λειτουργήσεις à la carte με τους θεούς, να πάρεις λίγο από τον έναν, λίγο από τον άλλον, ό,τι προτιμούσες και ό,τι διάλεγες. Αλλά εδώ μιλάμε για μία βασική πεποίθηση που εισβάλλει στον κόσμο και τον αλλάζει. Μιλάμε για τον έναν Θεό, τον μοναδικό Θεό. Δεν μιλάμε για τον πρώτο μεταξύ πολλών θεών, αλλά για τον ένα και τον μοναδικό. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως όταν αυτός ο μοναδικός Θεός μιλάει, δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να φέρει αντίρρηση, γιατί δεν υπάρχουν άλλοι θεοί. Όταν αυτός ο μοναδικός Θεός υπόσχεται, δεν υπάρχει κανένας άλλος που μπορεί να κυρώσει την υπόσχεσή Του. Η υπόσχεσή Του ισχύει πάντοτε. Και όταν αυτός ο μοναδικός Θεός προειδοποιεί, προσέξτε, δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να προσφέρει καταφύγιο από αυτόν τον Θεό. Ξέρετε, πώς θα το δει κανείς αυτό το πράγμα? Σκεφτείτε λίγο πώς αλλάζει η νοοτροπία μας αν σκεφτόμαστε ότι ο Θεός είναι ένας μεταξύ πολλών ή αν είναι ο μοναδικός. Σήμερα το πρωί ερχόμασταν στην εκκλησία. Κάποια στιγμή, νομίζω σε όλα τα αυτοκίνητα μπορεί να συμβαίνει αυτό, παίρνεις την απόφαση. Θα δροσιστούμε από τον αέρα που μπαίνει μέσα από τα παράθυρα ή θα δροσιστούμε από το air condition. Αλλά αν διαλέξεις το air condition, ποια είναι η πρώτη κίνηση? Κλείνεις τα παράθυρα. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί το air condition να κάνει τη δουλειά του εάν έχουμε παρεμβολές από μια άλλη πηγή, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών δροσιάς, που μπορεί να μην είναι δροσιά σε μια πολύ ζεστή μέρα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω με αυτό? Θα μπορούσε να πει κανείς ο Θεός είναι ένας μεταξύ πολλών θεών. Πάρε λίγο δροσιά από εδώ, πάρε λίγο δροσιά από εκεί, κάπου βολέψου. Αλλά αν πιστεύεις ότι αυτός είναι ο μοναδικός Θεός, κλείνεις τα παράθυρα σε άλλους θεούς και επιτρέπεις μόνο αυτόν τον Θεό να σε δροσίσει. Μόνο αυτόν τον Θεό να είναι μαζί σου. Μόνο αυτόν τον Θεό να ακολουθείς και μόνο σε αυτόν να υπακούς. Υπάρχει και μια άλλη πλευρά σε αυτό. Σκεφτείτε λιγάκι πώς λειτουργούμε. Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα γυμναστικής. Πάω με μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, δεν είδα και μεγάλη διαφορά. Το άφησα. Κουράστηκα. Μα θα σου πούνε όλοι, μα πρέπει να πας 2-3 μήνες, τότε θα δεις τη διαφορά. Ναι, κουράστηκα στις 2 εβδομάδες. Ή το ίδιο πράγμα με μια ιατρική συνταγή. Πάει κάποιος, του λέει ο γιατρός, θα κάνεις αυτή τη θεραπεία. Και περνάνε, ξέρω εγώ, 3-4 μέρες με την αντιβίωση, δεν είδα διαφορά, το σταμάτησα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να λειτουργεί κανείς έτσι. Η θεραπεία είναι προδιαγεγραμμένη. Η θεραπεία θα δουλέψει μετά από κάμποσο καιρό. Αλλά εδώ είναι η μοναδική σου λύση. Δεν υπάρχει άλλη θεραπεία. Αυτή είναι. Βέβαια υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι παίρνουν το φάρμακο, νιώθουν καλά μετά από 2-3 μέρες και λένε εντάξει, ωραία. Αφού νιώθω καλά, δεν χρειάζομαι το φάρμακο. Και αυτό μου θυμίζει αυτό που είχε πει ο Χριστός κάποτε, ότι μπορεί να εκβάλει ένα δαιμόνιο, συγγυρίζει ο τόπος, χαίρονται όλοι και μετά εγκαταλείπουνε. Και λέει ο Χριστός, τότε τα δαιμόνια λέει, το δαιμόνιο λέει, βλέπει ότι είναι συγγυρισμένο το σπίτι και όλα καλά και πάει και βρίσκει άλλα 7 δαιμόνια και λέει πάμε να κατοικήσουμε εκεί. Ο Κύριος ο Θεός μας είναι ο μοναδικός Κύριος. Τώρα αν είμαστε εδώ σήμερα και λέμε δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Εάν κάποιος πει κάποιος ότι δεν το πιστεύω, εκεί είναι μια συζήτηση για το να πιστείς ή να κάποια στιγμή να πάρεις απόφαση τι πιστεύεις. Αλλά αν λες ότι το πιστεύεις, αν λες ότι το πιστεύεις, ισχύει πραγματικά για σένα, για μένα? Γιατί ξέρω ότι όλοι μας στη ζωή μας έχουμε μια τάση να χαλαρώνουμε με τις πεποιθήσεις μας. Το ότι ο Θεός είναι ο μόνος Θεός σημαίνει ότι είσαι περικυκλωμένος από Αυτόν. Όπου και αν πας να ξεφύγεις από Αυτόν, πάντοτε θα Τον βρίσκεις μπροστά σου. Το να φέρεις αντίρρηση στο μοναδικό Θεό είναι σαν να φέρεις αντίρρηση στην πραγματικότητα. Είναι σαν να λες, δεν θέλω ο ήλιος να είναι εκεί, θα προτιμούσα ο ήλιος να είναι εκεί. Μα όσο και αν παραπονιέσαι, όσο και αν γκρινιάζεις, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο ήλιος είναι εκεί και τελείωσε. Ζεις μέσα σε αυτό το δεδομένο. Ο Θεός είναι αυτός. Τελείωσε. Δεν πρόκειται να Τον αλλάξεις εσύ. Ο μόνος που πρέπει να αλλάξει εδώ είσαι εσύ. Δεν λέμε ποτέ στον Θεό να μετανοήσει. Εμείς καλούμαστε να μετανοήσουμε. Δεν μπορείς να λες για τον Θεό, δεν τον θέλω έτσι τον Θεό μου, τον θέλω λίγο διαφορετικό. Δεν ορίζεις εσύ και δεν ορίζω εγώ ποιος είναι ο Θεός. Ο Θεός ορίζει το ποιοι είμαστε εμείς. Το να πεις ότι θα πας κόντρα στον Θεό είναι σαν να βαράς το κεφάλι σου στον τοίχο. Αν θέλεις, μπορείς να το κάνεις. Αλλά ο τείχος δεν καταλαβαίνει τίποτα και στο τέλος τον πονοκέφαλο θα τον έχεις εσύ. Ο Κύριος είναι ο Θεός μας. Ο Κύριος μόνο. Και το ερώτημα είναι σήμερα αν αυτή είναι η ομολογία μας. Εάν αυτή είναι η ομολογία μας, τότε αυτό έχει κάποιες σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή μας και θέλω να σας απαριθμίσω μερικές. Πρώτη επίπτωση. Ανήκουμε στον μόνο μας Κύριο ολοκληρωτικά. Κοιτάξτε το εδάφιο 5. Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Εάν ο Κύριος είναι ο μόνος μου Θεός, εάν για μένα δεν υπάρχει άλλος Θεός, τότε δεν υπάρχει κάποιο μέρος του εαυτού μου που να μην ανήκει στον Κύριο. Οτιδήποτε λιγότερο από ολόκαρδη αφοσίωση στον Θεό σημαίνει μοιρασμένη αφοσίωση. Μοιρασμένη αφοσίωση με τι, με ποιον, με έναν άλλο Θεό, με έναν ανταγωνιστή Θεό. Στα σπορ, ίσως ο ανταγωνισμός είναι καλός γιατί, ας πούμε, βελτιώνονται οι παίκτες. Στην αγορά, ίσως ο ανταγωνισμός είναι καλός, ιδιαίτερα προς όφελος του πελάτη. Αλλά αν το σκεφτείτε, ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν δημιουργούμε ανταγωνισμό στο θρησκευτικό επίπεδο, είναι σαν να κυβερνάμε εμείς. Η σχέση μας με τον Θεό γίνεται πελατειακή. Ο Θεός προσπαθεί να μας πουλήσει τη θρησκεία Του. Και εμείς ως πιθανοί πελάτες, νομίζοντας ότι βρισκόμαστε σε προνομιούχο θέση, απαντάμε πως αν θέλουμε αγοράζουμε. Και κάτσε να δούμε οι άλλοι θεοί τι προσφέρουν. Θα πάω σε διάφορα μαγαζιά, θα δω ποιοι έχουν καλύτερες τιμές. Θα πάρω μόνο αυτά που πολλούνται σε τιμή ευκαιρίας. Κάτι από αυτό το μαγαζί, κάτι από το άλλο. Κάποια καλά θα μου δώσει αυτός ο Θεός, κάτι καλό θα μου δώσει ο άλλος Θεός. Και πάει λέγοντας, και όταν λέω για άλλους θεούς, μη σκέφτεστε κάποιους άλλους κυριολεκτικούς θεούς, σκεφτείτε κάποιες άλλες αξίες. Και ασφαλώς, έτσι ως πελάτης, καμία δέσμευση με κανέναν Θεό. Γιατί θέλω την ελευθερία μου. Προσέξτε, αυτό ήταν το σκηνικό του αρχαίου κόσμου. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό έρχεται ένας Θεός και λέει, όχι, εγώ θέλω διαθήκη, θέλω γάμο με το λαό μου. Και να είμαστε αγαπημένοι δυο μας. Ο Κύριος ο Θεός μας είναι εις Κύριος. Είναι ο μόνος Κύριος. Ο Θεός μας δεν διαιρεί τις δικές του προτιμήσεις. Δεν λέει, θα έχω κάποια γενική και αόριστη σχέση με αυτόν τον λαό, κάποια ασαφή και νεφελώδη σχέση με αυτόν τον άλλο λαό και πάει λέγοντας. Ο Θεός μας το ξεκαθάρισε ότι θέλει αποκλειστική σχέση με το λαό του. Εγώ θα είμαι ο Θεός σας και εσείς θα είστε ο λαός μου. Εγώ ολόκαρδα αφοσιωμένος σε εσάς και εσείς ολόκαρδα αφοσιωμένοι σε μένα. Έτσι θα είναι η σχέση μας. Το θέλεις? Προσέξτε, δεν είναι ότι λες κάποια στιγμή, ναι, αυτό είναι το δόγμα, ναι, το πιστεύω. Όχι, μπαίνεις στη σχέση αυτή. Μπαίνεις σε αυτή τη σχέση διαθήκης με τον Θεό. Αυτό είναι το ερώτημα. Τον εμπιστεύεσαι? Όταν λες ότι το πιστεύεις εις έναν πατέρα Θεό, θεωρείς δηλαδή ότι είναι ο πατέρας σου. Ότι πρέπει να ακολουθείς τις εντολές του, να προσεύχεσαι σε αυτόν, να βασίζεσαι σε αυτόν. Αυτή τη σχέση, λέει ο Θεός, επιθυμώ μαζί σας και τίποτα λιγότερο. Θα αγαπάς Κύριο τον Θεό σου εκ του τμήματος της καρδιάς σου που αρέσκεται στο να ψέλνει τις Κυριακές. Θα αγαπάς τον Θεό σου με το να δίνεις κάποια σημασία στο κήρυγμα της Κυριακές. Θα αγαπάς τον Θεό σου με κάτι από τον ελεύθερο χρόνο σου και κάτι από το περίσσευμα των χρημάτων σου και οτιδήποτε σου απομένει, ας πούμε, που δεν το έχεις και τόση ανάγκη. Βλέπετε ότι ο Θεός ποτέ δεν θα ικανοποιηθεί με κάτι δεύτερο. Αυτό μπορεί να είναι η νοοτροπία της εποχής μας. Αλλά ακούστε το προσεκτικά και πάλι. Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου, ο οποίος είπαμε είναι ο μοναδικός Κύριος σου, δεν υπάρχει άλλος, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεως σου. Εκείνος ο ένας αδιαίρετα αφοσιωμένος σε σένα. Εσύ πόσο αφοσιωμένος σε εκείνον? Μπορεί να μου πεις, μα αδιαίρετα αφοσιωμένος σε μένα. Βρισκόμαστε εδώ σε αυτή την εκκλησία και θυμόμαστε το σύμβολο του Σταυρού. Το σύμβολο του Σταυρού είναι το σύμβολο που μας θυμίζει ότι ο Θεός είναι αδιαίρετα αφοσιωμένος σε μας. Μέχρι Σταυρού φτάνει από αγάπη για μας. Άρα λοιπόν, τι είναι το αντίστοιχο Έτσι. Ποια είναι η αρμόζουσα λατρεία, αν ξέρεις ότι ο Θεός σου μέχρι εκεί φτάνει για σένα. Κοίτα την καρδιά σου σήμερα, κοίτα το νου σου, την ψυχή σου, τον εσωτερικό σου άνθρωπο. Ας το πούμε ότι είναι σαν ένα δωμάτιο μέσα σου. Είναι ο Θεός μέσα σε όλο αυτό το δωμάτιο? Πόσες από τις σκέψεις σου είναι γεμάτες από το Θεό? Πόσα πρωινά ξεκινάς τη μέρα σου λέγοντας σήμερα πώς θα δώσω δόξα στο Θεό με τη ζωή μου? Πόσα θέματα της ζωής τα αντιμετωπίζεις σκεπτόμενος το Θεό? Πάει καλά η δουλειά. Ναι, αλλά ο Θεός τι σχέση έχει με αυτό, ε? Δεν πάει καλά η δουλειά. Τι σχέση έχει ο Θεός με αυτό? Σκέφτηκες τι σχέδιο έχει ο Θεός και επιτρέπει να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Πόσο αληθινός είναι ο Θεός σε όλες τις εύκολες και τις δύσκολες στιγμές της ζωής σου? Πόσο είναι μέσα στα πράγματα? Πόσο είναι η προσευχή σαν αναπνοή στη ζωή σου? Και αν μου πεις ναι, η καρδιά μου και ο νους μου είναι γεμάτος από σκέψεις για το Θεό, τότε τίθεται το επόμενο ερώτημα. Τον αγαπάς, προσέξτε, με όλη τη δύναμή σου. Τη σωματική σου δύναμη, τη διανοητική σου δύναμη, τη δύναμη της μόρφωσής σου, τη δύναμη των ικανοτήτων σου, τη δύναμη των χαρισμάτων σου, τη δύναμη του χρόνου σου, την οικονομική σου δύναμη. Βλέπετε τι ζητάει ο Θεός. Η καρδιά όλη μέσα δική Του, αλλά και η πράξη όλη δική Του. Δεν σημαίνει αυτό ότι εγκαταλείπουμε όλα τα άλλα και είμαστε όλη την ώρα στην εκκλησία, ας πούμε. Όχι, αδέλφια. Σημαίνει όμως ότι μέσα σε όλα τα άλλα θέματα της ζωής, δουλειά, σχολείο, ελεύθερος χρόνος, εκκλησία, τηλεόραση, σπίτι, γείτονες, φίλοι, παρέες, οδήγηση, διάβασμα, ξεκούραση, εθελοντική υπηρεσία, σχέσεις με άλλους, χρήματα, προβλήματα και όλα τα άλλα, ο Θεός είναι εκεί μέσα. Δεν υπάρχει μόνο εδώ στην εκκλησία και μετά ζούμε τη ζωούλα μας, ό,τι θέλουμε κάνουμε από εδώ και έξω. Πάντα το ερώτημα είναι ένα. Είναι ο Κύριος, ο μόνος Κύριος και Θεός μου εδώ, σε αυτές τις συνθήκες, σε αυτό το πρόβλημα? Νομίζω ότι τα λέω εγώ αυτά, ε. Κοιτάξτε το εδάφιο 6-7. Και ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερον θελουσιείστε εν την καρδία σου. Και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώσεις τα τέκνα σου. Και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν δικία σου και περιπατών εν διοδό και πλαγιάζων και εγυρώμενος. Βλέπετε τι γίνεται? Αυτό που έχεις στην καρδιά σου, τι θα το κάνεις? Θα το διδάξεις στα παιδιά σου. Είδατε πώς το λέει? Επιμελώς, με πρόγραμμα, με σύστημα, με πειθαρχία. Θα πούμε περισσότερα γι' αυτό σε λίγο. Συνεχίζει και λέει, θα μιλάς για τον Λόγο του Θεού. Πού, πότε? Όταν κάθεσαι στο σπίτι σου και όταν περπατάς στον δρόμο και όταν πας για ύπνο και όταν σηκώνεσαι το πρωί. Με άλλα λόγια, ο Θεός πρέπει να συμμετέχει και στη μέρα σου και στη νύχτα σου. Να είναι μαζί σου όταν τρως το πρωινό σου και το μεσημεριανό σου και το βραδινό σου. Να γεμίζει τη σκέψη σου τη μέρα και τα όνειρά σου τη νύχτα. Και όταν είσαι καθοδόν, σήμερα όχι περπατώντας, αλλά και με το αυτοκίνητο, με το μηχανάκι, όταν είσαι λοιπόν καθοδόν, πάλι το κύριο θέμα θα είναι ο Θεός. Ανοίξτε μου κάθε γωνιά της ζωής σας για να τη γεμίσω ολόκληρη, λέει ο Θεός. Έλεγα πριν για τη θεραπεία που λέμε, εντάξει, πήρα μια δόση. Έχετε σκεφτεί ότι μήπως δεν έχουμε βιώσει όλα όσα θα μπορούσαμε να βιώσουμε με το Θεό απλά επειδή ζούμε έτσι αυτό το συμβιβασμένο στυλ? Και ότι ο Θεός έχει τόσα να δώσει και απλά εμείς δεν έχουμε πάει εκεί. Δεν φτάσαμε εκεί. Ασχοληθήκαμε με άλλα. Επειδή ο Θεός είναι παντού, πρέπει να είναι παντού και στις συζητήσεις μας, στη ζωή μας. Δεν θέλω να με παρεξηγήσετε, αδελφοί, δεν σημαίνει αυτό ότι όλη την ώρα πρέπει να συζητάμε πνευματικά θέματα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ξέρεις, δεν μπορεί να πεις μια νορμάλ κουβέντα μαζί τους, αμέσως θα πούνε αμήν, αλληλούια κτλ. Και κάποιες φορές υπάρχει μια υπερπνευματικότητα. Αλλά προσέξτε τι εννοώ. Ότι συζητάμε όλα τα θέματα με ένα πνευματικό υπόβαθρο. Με έναν τρόπο θεοκεντρικό έχουμε πάντοτε την αίσθηση ότι ζούμε μέσα στον κόσμο του Θεού μας. Ώστε ο Θεός να είναι πάντοτε το υπονοούμενο κέντρο των συζητήσεών μας. Βλέπουμε κάθε μέρα τη ζωή μας με τα μάτια ενός χριστιανού. Το δεύτερο, επειδή ο Θεός λοιπόν είναι ο μοναδικός μας Κύριος, παίρνουμε μέτρα στη ζωή μας, παίρνουμε μέτρα για να μην λησμονήσουμε το Θεό. Κοιτάξτε τα εδάφια 8 έως 9. Και θέλεις δέσει αυτούς, διασημείων επί της χειρός σου, και θέλεις συνείστε ως προμετωπίδια μεταξύ των οθαλμών σου, και θέλεις γράψει αυτούς επί τους παραστάτας της οικίας σου και επί τα σπήλα σου. Σαν να λέει εδώ το κείμενο, γέμισε τη ζωή σου με πράγματα που σου θυμίζουν τη σχέση σου με τον Θεό. Να σας πω έναν απλό κανόνα στη ζωή. Εκείνο το οποίο, στο οποίο δεν δίνεις χρόνο και δεν δίνεις χώρο, τελικά το ξεχνάς. Και σιγά σιγά αυτό το πράγμα εξαφανίζεται από τη ζωή σου. Είναι σταδιακό. Αλλά όταν δεν δίνεις χρόνο και χώρο για κάτι, και προσέξτε με, στο πρόγραμμα της ζωής. Στο πρόγραμμα της ζωής. Και όλοι μας εδώ έχουμε ένα πρόγραμμα. Εάν δεν μπαίνει ο Θεός στο πρόγραμμα, τότε ο Θεός απλά αμελείται, ξεχνιέται. Τελεία και παύλα. Και το ερώτημα είναι, δεν είναι άξιος ο Θεός για μια θέση στο πρόγραμμά μας? Είναι πολύ εύκολο να αμελεί κανείς να έρχεται στην εκκλησία. Όχι απαραίτητο σε αυτή την εκκλησία, στην οποιαδήποτε εκκλησία πηγαίνει. Γιατί πώς θα έχει ο Θεός λόγο στη ζωή σου όταν ουσιαστικά τον έχεις εξωστρακίσει από το πρόγραμμά σου? Μην ξεχνάτε, είμαστε ως άνθρωποι, έχουμε ένα νου, έτσι. Ρέουν πράγματα μέσα στο νου μας όλη την ώρα. Αντιλήψεις, απόψεις, αξίες. Όλη την ώρα βομβαρδιζόμαστε από διάφορα. Εάν δεν υπάρχει χώρος για τον Θεό να μιλήσει, αυτά τα αυτιά να ακούσουν, πώς θα τα ξαναφέρουμε όλα σε μια ισορροπία? Θυμίζω μια ιστορία που την έχω ξαναπεί, αλλά πάντα μου κάνει εντύπωση. Όταν ήμασταν στην εκκλησία του Βόλου, ήταν ένας πιστός από τη Γερμανία που ερχόταν για διακοπές στην Ελλάδα και ερχόταν κάθε Κυριακή στην εκκλησία, και κάποια στιγμή του φέρανε αντίρρηση τα παιδιά του. Αφού πάμε σε αυτή την ελληνική εκκλησία, λέει, δεν καταλαβαίνουμε λέξη. Δεν καταλαβαίνουμε τι λέει το κήρυγμα, τι λένε οι ύμνοι, τίποτα δεν καταλαβαίνουμε. Και η απάντηση του πατέρα στα παιδιά του ήταν το εξής. Πηγαίνουμε στην εκκλησία για να θυμόμαστε ότι ζούμε τη ζωή μας κάτω από τον Λόγο του Θεού. Και ας μην καταλαβαίνουμε το κήρυγμα. Ερχόμαστε για να δηλώσουμε ότι κατανοούμε ότι βρισκόμαστε κάτω από τον Θεό. Εδώ στο Δευτερονόμιο δίνονται μεταφορικά κάποιες εικόνες για το πώς να μην ξεχνά ο λαός. Βάλε, λέει, σημάδι στο χέρι σου, να μην ξεχνάς. Μόλις βλέπεις το σημάδι, να θυμάσαι. Βάλε ένα έμβλημα στο μέτωπό σου με το λόγο του Θεού, ώστε να μην ξεχνάς. Μερικοί Εβραίοι σήμερα ακόμα το κάνουν αυτό στην κυριολεξία. Αλλά η εικόνα είναι μεταφορική. Βάλε το λόγο του Θεού μπροστά στα μάτια σου, ώστε όπου κι αν πας, να βλέπεις μπροστά σου τον λόγο του Θεού, να μην τον ξεχνάς. Και βάλε κάτι μπροστά, λέει, στην πόρτα του σπιτιού σου. Να σου το θυμίζει, ακόμα και στις πύλες της πόλης. Γέμισε τη ζωή σου με πράγματα που θα σου θυμίζουν ποιος είσαι. Θα σου θυμίζουν τη σχέση σου με τον Θεό. Γιατί αλλιώς θα ξεχάσεις. Προσέξτε, είναι και μια ρεαλιστική αντίληψη του εαυτού μας. Τι νομίζεις, ότι απλά πίστεψες στο Θεό και μετά θα είσαι μια χαρά μαζί Του? Θα τίνεις να Τον ξεχάσεις. Αν δεν πάρεις μέτρα, θα Τον ξεχάσεις. Αυτή είναι η ροπή της φύσης σου. Τα εδάφια 10-12 μιλάει για το πώς μπορεί να ξεχάσει ένας άνθρωπος. Κοιτάξτε τι λέει. «Και όταν ο Κύριος ο Θεός σου σε φέρει στην γην, την οποία όμωσε, ορκίστηκε προς τους πατέρας σου, προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ, για να δώσει σε πόλεις μεγάλας και καλάς, τας οποίας δεν έκτισας, και οικίας πλήρης πάντων των αγαθών, τας οποίας δεν εγέμισας, και φρέατα εινιγμένα, τα οποία δεν ίνιξας, αμπελώνας και λεώνας τους οποίους δεν εφύτευσας, αφού φάγεις και χορτάσεις, πρόσεχε εις αυτόν, μήποτε λησμονήσεις τον Κύριον, ώστι σε εξήγαγεν εκ γης Αιγύπτου εξίκου δουλείας. Θα μπείτε, λέει, στη γη της επαγγελίας τώρα. Θα τα βρείτε όλα έτοιμα. Σπίτια έτοιμα, χωράφια έτοιμα, πηγάδια έτοιμα. Ξαφνικά όλα μπροστά σας. Δώρο δικό μου σε εσάς. Θα πλουτίσετε απότομα. Έτσι, από δούλη νεόπλουτη. Και μια μέρα και δύο-τρεις μέρες περνούν και δύο-τρεις μήνες και χρόνια με το πιάτο πάντα γεμάτο από φαΐ και το σπίτι σου βολικό και ο καναπές σου αναπαυτικός και το σούπερ μάρκετ κοντά, έτοιμο και το μηχάνημα με την τραπεζική κάρτα και έτσι όπως πάνε τα πράγματα αρχίζεις να τα θεωρείς όλα δεδομένα. Το ζήσαμε εμείς αυτό κάποια χρόνια στην Ελλάδα. Και κάποια μέρα ξυπνάς και λες, γιατί να λατρεύω το Θεό, εσύ γιατί παραπάνω μου προσφέρει ο Θεός. Εντάξει, ζούμε τη ζωή, έχω το στερεοφωνικό μου εδώ και απολαμβάνω. Εντάξει. Δεν τον χρειάζομαι. Και έχεις λησμονήσει, έχεις ξεχάσει ότι κάθεσαι πάνω σε όλα αυτά που ο Θεός σου πρόσφερε, σου χάρισε, σου δώρισε. Γιατί και ο καναπές δικός του είναι και το πιάτο και το φαΐ επάνω στο πιάτο και το σπίτι και το σούπερ μάρκετ και η τραπεζική σου κάρτα είναι όλα δικά του και το σύμπαν ολόκληρο δικό του. Ξέχασες. Λησμόνησες. Οπότε μη ρωτάς τι παραπάνω σου προσφέρει ο Θεός. Ρώτα καλύτερα τι παραπάνω του έχεις προσφέρει εσύ από όλα αυτά που σου έχει χαρίσει. Και επειδή ο Θεός είναι μοναδικός Θεός, μια τρίτη επίπτωση, δεν προκαλούμε το Θεό. Κοιτάξτε το εδάφιο 16. Δεν θέλετε πειράσει Κύριον των Θεών σας, καθώς επειράσατε εν Μασά. Επειράσατε, προκαλέσατε. Ξέρετε τι έγινε εκεί στη Μασά. Έφτασαν σε έναν τόπο οι Ισραηλίτες που δεν είχε νερό. Δηλαδή έφτασαν σε ένα εμπόδιο, σε μια δυσκολία, μια δοκιμασία, ένα πρόβλημα. Ξέρετε, οι δοκιμασίες είναι η τροφή της πίστης. Οι δοκιμασίες είναι η ώρα όπου η πίστη μας πρέπει εκεί επάνω να φανεί, να εκδηλωθεί. Στο πρόβλημα θα φανεί. Αν είναι όλα καλά στη ζωή μου, ποια είναι η ανάγκη να δείξω πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό. Εκεί όπου έρχεται η φουρτούνα πρέπει να φανεί η πίστη. Αλλά ο λαός τότε, αντί να πει «Ο Θεός μας δοκιμάζει», τι έκανε. Δοκίμασε ο λαός το Θεό. Και ποια ήταν η δήλωση του λαού. Είναι ο Θεός μαζί μας τώρα ή όχι. Προσέξτε, αυτό που έπρεπε να πει η πίστη εκείνη την ώρα είναι μέσα σε αυτά τα δύσκολα ο Θεός είναι μαζί μας. Θα φροντίσει για μας. Γιατί έχουμε διαθήκη. Είναι ο μόνος μας Θεός. Τον εμπιστευόμαστε. Αντί γι' αυτό μας εγκατέλειψε. Αφού δεν έχει νερό, μάλλον ο Θεός δεν είναι εδώ. Βλέπετε πόσο εύκολο είναι, εγώ είχα πιστέψει, ναι, και κάτι πήγαινα στην εκκλησία, αλλά μετά έγινε κάτι στη ζωή μου και ζήτησα από το Θεό να το αλλάξει και δεν το άλλαξε, εγώ έφυγα λοιπόν. Δηλαδή ουσιαστικά μας λες ότι ο Θεός του σύμπαντος έπρεπε να υποκληθεί, να γονατίσει μπροστά σου, μπροστά σε αυτό που επιθυμούσες και μπορούσε να είναι Θεός σου μόνο εάν έκανε αυτό που του έλεγες. Αυτόν τον Θεό θέλεις να έχεις? Έναν τέτοιο Θεό? Ή λατρεύεις τον βασιλιά του σύμπαντος ή ένα κατασκεύασμα της φαντασίας σου? Δεν προκαλούμε το Θεό. Ο λαός Ισραήλ τότε προκάλεσε το Θεό για να τους αποδείξει ότι υπάρχει. αντί να τον εμπιστευτούν ότι ο Θεός υπάρχει και τους φροντίζει με τον δικό του τρόπο. Πήραν λοιπόν εκείνη την πρωτοβουλία και ζήτησαν από τον Θεό να τους ακολουθήσει, αντί να αφήσουν στον Θεό τις πρωτοβουλίες και οι ίδιοι να ακολουθούν. Στην Καινή Διαθήκη θυμάστε ότι όσοι ζητούσαν σημείο από τον Χριστό υπέκυπταν στην ίδια νοοτροπία. Απόδειξέ μας ποιος είσαι. Και ο διάβολος πείραξε τον Χριστό, θυμάστε, λέγοντάς του να κάνει ένα άλμα από το πτερίγιο του ναού. Και ο Χριστός απάντησε, είναι γεγραμμένο, «Δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν σου». Εφόσον ο Θεός μας είναι ο μοναδικός Κύριός μας, αν θέλει Αυτός, και όχι μόνο αν θέλει, θέλει κάποια στιγμή να δοκιμάσει την πίστη μας. Αδελφοί, η μόνη μας επιλογή είναι να υπομείνουμε τη δοκιμασία με πίστη. Δεν υπάρχει εναλλακτική, Αυτός είναι ο μόνος Θεός. Ολόκαρδη υπακοή στο Θεό σημαίνει πως δέχομαι ότι ο Θεός δεν χρειάζεται να μου αποδειχθεί. Η απόδειξη έρχεται, ακούστε το αυτό, η απόδειξη έρχεται μετά την υπακοή. Η απόδειξη έρχεται μετά την εκδήλωση της πίστης μου. Πρώτα πιστεύεις και ύστερα στην πράξη ανακαλύπτεις ότι αυτό που πίστευες επαληθεύεται. Δεν μπορείς να ζητάς την απόδειξη για να τολμήσεις να εκφράσεις πίστη. Διότι τότε η απόδειξη θα ακύρωνε την πίστη. Δεν θα χρειαζόσουν πλέον πίστη. Γι' αυτό και το εδάφιο 18 το θέτει όμορφα. Κάνε εσύ το ευθές και το αγαθό ενώπιον του Κυρίου. Κάνε το δικό σου μέρος. Φρόντισε να κάνεις εσύ το σωστό. Και το αποτέλεσμα στο εδάφιο 18 θα ευημερείς, θα κληρονομήσεις την καλή γη και ο Θεός θα εκδιώξει τους εχθρούς σου. Υπάκουσε στο Θεό και θα δεις την ευλογία Του, αλλά υπάκουσε πριν να δεις την ευλογία Του. Γιατί έτσι δίνεις υπακοή στον μόνο Κύριο και Θεό. Και δεν υπακούς απλά για να αρπάξεις κάτι καλό. Αγαπάς τον Θεό και υπακούς. Ο ίδιος ο Χριστός είχε πει, εάν με αγαπάτε, τις εντολές μου θα φυλάξετε. Και τώρα έρχομαι στο τελευταίο που είναι κάτι που το αναφέραμε λίγο πριν. Εάν ο Κύριος είναι ο μοναδικός Κύριος για μας, μεταδίδουμε το μήνυμα στην επόμενη γενιά. Διαβάσαμε λίγο πριν, θέλεις διδάσκει αυτούς τους λόγους, επιμελώσεις τα τέκνα σου. Και σε αυτό το σημείο, αδέλφια, θέλω να σταθούμε ιδιαίτερα. Μου φαίνεται δεν καταλαβαίνουμε και δεν συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικό είναι να περάσει αυτό το μήνυμα στην επόμενη γενιά. Και όταν το σκέφτομαι αυτό, βέβαια, τρέμω κι εγώ ίδιος, γιατί ξέρω τις ελλείψεις μου, τις νιώθω. Όλα τα λάθη που έχω κάνει ως πατέρας. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε, αδέλφια, τι είναι αυτό που μεταδίδουμε στα παιδιά μας. Τι θα κληρονομήσει η επόμενη γενιά από μας. Ξέρετε γιατί μας τόνισε πολύ την ολόκαρδη αφοσίωση το κείμενο. Για φανταστείτε το εξής σενάριο. Έχουμε ένα ζευγάρι, ας το πούμε, ολόκαρδα αφοσιωμένο στο Θεό. Κάνουν παιδιά, τα παιδιά είναι αφοσιωμένα στο Θεό, αλλά κάπως λιγότερο, με λιγότερη ένταση, με κάποια, ας το πούμε, δίθεν αξιοπρέπεια. Κάνουν λοιπόν και αυτοί τα παιδιά τους, τα δικά τους παιδιά όμως παρακολουθούν. Είδαν ότι οι γονείς δεν είναι ολότελα αφοσιωμένοι. Οπότε το πράγμα χειροτερεύει. Και τα δικά τους παιδιά μεγαλώνουν, πηγαίνουν εκκλησία, αλλά η καρδιά τους είναι μακριά από το Θεό. Και τα δικά τους παιδιά τι θα απογίνουν. Βλέπετε, πολλές φορές βλέπουμε τον εαυτό μας ως άτομο, αλλά δεν βλέπουμε τον εαυτό μας ως κρίκο σε μια αλυσίδα γενεών. Και για να πιστέψει ένα νέο παιδί 100 χρόνια από τώρα, θα πρέπει εγώ σήμερα να αγαπώ ολόκαρδα τον Θεό για να φτάσει ανώθευτο το μήνυμα του Ιησού Χριστού σε εκείνο το παιδί που θα είναι ο τρισέγγονός μου. Και ύστερα τα δικά του παιδιά και τα δικά του εγγόνια. Βλέπετε, ο καθένας μας αφήνει πίσω του μια ιστορία πολλών ετών. Αλλά προσέξτε, τα παιδιά και οι νέοι ένα πράγμα το βλέπουν ξεκάθαρα. Στους γονείς τους. Ένα πράγμα είναι σίγουρο θα το δούνε. Την υποκρισία. Τα παιδιά τη μυρίζονται από μακριά. Έχουν κεραίες που αντιλαμβάνονται την υποκρισία. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και αυτά τα παιδιά, καθώς μεγαλώνουν, ψάχνουν κάτι γνήσιο για να το ακολουθήσουν. Εάν νιώθει ένας νέος ότι έχει βρει το αυθεντικό, θα το ακολουθήσει. Η καρδιά του ζητάει να κουμπίσει πάνω σε κάτι στέρεο. Η ψυχή τους νοσταλγεί το αυθεντικό και σε παρακολουθούν. Και ακούν τη ρητορία περί Χριστού. Ο Χριστός σημαντικός, βέβαια, ναι, πολλά λόγια, αλλά στις αποφάσεις της ζωής. Τα παιδιά βλέπουν τελικά ότι ο Χριστός δεν είναι τόσο σημαντικός. Ναι, μπαμπά, ο Χριστός σημαντικός, μου είπες, αλλά έχω καταλάβει ότι η δουλειά σου είναι πιο σημαντική. Τα χρήματά σου, το όνομά σου, ό,τι άλλο είναι. Ήσουν διαιρημένος, πατέρα. Εγώ θα διαλέξω τους δικούς μου θεούς όπως μου έμαθες, όχι στο μάθημα, αλλά μέσα από τη ζωή σου. Τσούζι, λίγο. Σε μένα πρώτα. Θέλεις διδάσκει επιμελώς στα τέκνα σου. Ξεκινάει το Κυριακό σχολείο, όμιλος, όλα αυτά. Δεν είναι λεπτομέρειες αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δευτερεύοντα. Θέλουμε το παιδί μας να πάει φροντιστήριο αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, φυσική, μαθηματικά, χημεία, αρχαία, λατινικά, τα πάντα, να μάθει όλες αυτές τις γλώσσες. Αλλά σας πω κάτι. Είναι εγγυημένο ότι κάθε μας παιδί κάποια στιγμή θα βρεθεί μπροστά σε πολύ δύσκολα υπαρξιακά θέματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Πώς προετοιμάζεις το παιδί σου για να τα αντιμετωπίσει? Δεν μπορούμε να λείψουμε από όλα. Όλα τα άλλα μπαίνουν στο πρόγραμμα. Και μένει για τον Θεό το κόκαλο. Στο εδάφιο 20-24 έχει κάτι το καταπληκτικό. Στο εδάφιο 20 λέει, όταν ο γιος σου σε ρωτήσει εις το μετατάφτα λέγον τι δηλούσει τα μαρτύρια και τα διατάγματα και εκκρίσεις τας οποίας Κύριος ο Θεός ημών σας προσέταξε, τι σημαίνουν όλα αυτά, ρωτάει το παιδί. Με άλλα λόγια σε ρωτάει, μπαμπά, γιατί το κάνουμε αυτό που κάνουμε? Αυτά είναι τα παιδικά ερωτήματα. Τα παιδιά ρωτάνε, τι είναι αυτό, γιατί το κάνω αυτό. Θυμάμαι το γιο μου τον Παύλο, που κάναμε κάθε μεσημέρι στο φαγητό την προσευχή πριν το φαγητό. Και κάποια μέρα ρωτάει, γιατί κάνουμε προσευχή πριν το φαγητό? Μέχρι τώρα το έκανε επειδή το λέγαμε. Τώρα ρωτάει, γιατί το κάνουμε? Εάν ακούσεις τέτοιο ερώτημα από το παιδί σου, άφησε παραδίπλα οτιδήποτε κάνεις, κλείσε την τηλεόραση, άσε την εφημερίδα, άφησε τα όλα και κάτσε να του εξηγήσεις γιατί. Και η προϋπόθεση βέβαια είναι να ξέρεις εσύ ο ίδιος γιατί. Γιατί αν δεν του εξηγήσεις το γιατί, κάποια στιγμή το παιδί σου θα νομίσει ότι δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε. Και αν πιστεύει ότι δεν υπάρχει λόγος που το κάνουμε, όταν του δοθεί ευκαιρία, θα πάψει να το κάνει. Ξέρετε τι μου κάνει φοβερή εντύπωση? Το παιδί ρωτάει, γιατί ακολουθούμε τους νόμους του Θεού? Και ξέρετε πώς πρέπει ο γονιός να απαντήσει? Πρέπει να πει μια ιστορία. Κοιτάξτε τα εδάφια 21-24. Κλείνω με αυτά. Τότε θέλεις πει προς τον υιόν σου, δούλοι ήμασταν του Φαραώ εν Αιγύπτο και ο Κύριος εξήγαγεν ημάς εξ Αιγύπτου εν χειρή κρατεά και έδειξεν ο Κύριος σημεία και τέρατα μεγάλα και δεινά επί την Αίγυπτον, επί τον Φαραώ και επί πάντα τον οίκον αυτού ενώπιον των οθαλμών ημών και εξήγαγεν ημάς εκείθεν δια να εισαγάγει ημάς και να δώσει ημάς την γην την οποίαν ορκίστηκε προς τους πατέρας ημών. Και προσέταξε ημάς ο Κύριος να κάνουμε πάντα τα διατάγματα ταύτα, να φοβόμεθα Κύριον των Θεών ημών, δια να ευημερώμεν πάντοτε, δια να φυλάτη ημάς ζώντας, καθώς την σήμερον ημέραν. Και θέλει είστε δικαιοσύνη εις ημάς, προσέξτε αυτή τη φράση, θέλει είστε δικαιοσύνη εις ημάς, εάν προσέχουμε να πράττομεν πάσα στα εντολάς, ταύτας ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών, καθώς προσέταξεν εις ημάς. Ήμασταν δούλοι στην Αίγυπτο στο Φαραώ και τώρα μας ελευθέρωσε ο Κύριος, ο μόνος μας Κύριος, γιατί είναι ο μόνος που μας ελευθέρωσε. μια ιστορία. Τα χρωστάμε όλα στο Θεό, γι' αυτό και ο Θεός είναι ο μοναδικός μας Θεός. Δεν έχει άλλον. Αυτό έπρεπε να πει ο Ισραηλίτης τότε στο παιδί του. Και θέλω να σε ρωτήσω σήμερα το πρωί. Έχεις μια ιστορία να πεις στα παιδιά σου για το πως εσύ ήσουν αδούλος και ο Κύριος παρενέβη στη ζωή σου και σε ελευθέρωσε από τη δουλεία και σε έκανε δικό του και ξέρεις πως ήσουν πριν και ξέρεις ποιος είσαι τώρα και ξέρεις ότι πρέπει να ζήσεις δίκαια ακολουθώντας τις εντολές του από εδώ και στο εξής. Και γι' αυτό, παιδί μου, πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Και γι' αυτό, παιδί μου, προσευχόμαστε. Και γι' αυτό, παιδί μου, αναγνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι ο Κύριος μόνο. Αμήν. Με Πατέρα μας ουράνιε, σε αναγνωρίζουμε ως Δημιουργό και Κυρίαρχο πάνω από την δημιουργία, την κτήση και όλη την παγκόσμια ιστορία. Σε αναγνωρίζουμε ως εκείνον στον οποίο ανήκουν τα πάντα. Και αναγνωρίζουμε ότι είμαστε τα δικά σου παιδιά. Γνωρίζεις τις ελλείψεις μας, Κύριε. Εξομολογούμαστε ενώπιόν σου. Δεν υπήρξαμε αυτοί που θα έπρεπε να είμαστε ως εκλεκτός λαός σου. Αλλά σε ευχαριστούμε γιατί η χάρη σου μας σκεπάζει, μας καλύπτει και μας κρατάς στην αγκαλιά σου και μας σηκώνεις και πάλι και μας δείχνεις το δρόμο το δικό σου, τον ένδοξο. Κύριε, βοήθησε τον κάθε από μας να περπατήσει μέχρι το τέλος το ταξίδι που εσύ έχεις προετοιμάσει για αυτόν, γεμάτο από τα καλά έργα που έχεις ετοιμάσει για αυτόν. Αφιερωνόμαστε στα χέρια σου χάρη του Χριστού και για τη δική του δόξα. Αμήν. Και τώρα η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ας είναι και ας παραμένει με όλους μας. Αμήν.